Наша слухачка абураецца, што людзі з-за падвышэння коштаў вымушаны адмаўляцца ад некаторых мясных прадуктаў. Пры гэтым якасць каўбасаў не самая высокая.
Чым жывем? Што ў сваім агародзе? Бліны пячэм з кабачкоў, капуста, буракі. Прайшла ў магазін калгасны, узяла каўбасы за 16-700, прынесла да хаты, жывая з дыхата. Аднесла назад. Жуть. Як жыць далей? Не ведаем.
Звонок слухачкі каментуе Павел Севярынец.
Тое, што адбываецца падзенне якасці нават самых звычайных прадуктаў харчавання, это не лакальная праблема, это адлюстраванне агульнай праблемы, якая існуе ў беларускай дзяржаве. Празмерная цэнтралізацыя, замыканне ўсё на аднаго чалавека, прыводзіць да таго, што тыя, хто вырабляе прадукцыю, не думаюць пра спажыўцоў, тыя, хто аказваюць паслугі, не думаюць пра кліентаў, усе заклапочаны толькі тым, каб захаваць сваё месца, а не тым, каб зрабіць добра бліжняму. Безумоўна, ёсць аб'ектыўныя цяжкасці сённяшняй эканамічнай мадэлі, якую прапанаваў Лукашэнка. Пасля байкоту Расіі, пасля таго, што Лукашэнка вымушаны зараз ездзіць па Кітаях і Венесуэлах, каб падкармліваць вось гэтую неэфектыўную беларускую мадэль, чакаць высокай якасці ад беларускіх тавараў было б па меншай меры наіўна.
Наш слухач абураецца, што ў вайсковай частцы ў печах, што пад Барысавам, салдаты пакутуюць ад холаду, бо там дагэтуль не ўключылі ацяпленне.
Я бы хацеў звярнуцца да кіраўніцтва Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь. Чаму у вучэбным цэнтры Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь у ваенным гарадку Печэнскі не ўключаюць ацяпленне? Вайскоўцы мёрзнуць, камандзіры ўводзяць карантын, войска хварэе. Да якіх пор нашы салдаты будуць спаць і мёрзнуць у вопранкі? Што ведаць пра гэта сам галоўнакамандуючы?
На пытанне адказвае кіраўнік прэс-цэнтру Міністэрства абароны Вячаслаў Раменьшык.
Да у нас везде в частях уже топят. Пусть обращаются в установленном порядке в Министерстве обороны. У нас каждый солдат вооруженных сил знает номер телефона доверия. Если у него есть какие-то жалобы на командование, которые он не хочет командованию сообщить лично, он может позвонить на телефон доверия. И этот вопрос решается в течение 5 минут. Что касается отопительного сезона в воинских частях, то он уже давно у нас начат. И отопление в казармах давно включено, так же, как и в детских садах.
Слухачы абураецца тым, як ідзе размеркаванне дзяржаўных грошай. Прэсавая канферэнцыя кіраўніка дзяржавы, якая каштавала падаткаплатнікам больш за 100 тысяч даляраў, падштурхнула нашага слухача пазваніць на свабоду.
Радыё «Свабода» недавно расказала, як гасцінна сустракалі расійскіх журналістаў з рэгіянальных выданняў. На гэта наш бацька патраціў мільёны беларускіх рублёў і сотні тысяч даляраў. Лепш жа гэтыя грошы аддаць дзецям-інвалідам на аперацыі, якія праводзяць за мяжой. А то па каналах тэлебачання просяць грамадзян, каб склаліся і дапамаглі гэтым дзеткам.
Вы слухалі «Званкі на свабоду». Нагадаю, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Тэлефануйце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеў у Беларусі ў свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода».